ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Відео із Тимошенко у СІЗО – правда чи маніпуляція?
Сергій Власенко підтвердив, що на відео саме Тимошенко. Водночас він заперечує, що відеозаписи, які з'явилися в інтернеті, є зображенням камер слідчого ізолятора, де утримувалася колишня прем'єр-міністр.
Кожен четвертий українець готовий виїхати на постійне проживання до однієї з держав ЄС.
Життя в Європейському Союзі виглядає більш привабливим, ніж в Україні і в країнах Митного Союзу. Вона частіше орієнтується на виїзд молодь.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Обсяги ринку, в якому працюють ворожки та усілякі маги, сягнув мільярда гривень. Саме ця магічна цифра дала старт гострому протистоянню Верховній Раді.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга, йому я зараз передаю слово.
Дочка Юлії Тимошенко Євгенія Кару четверо в Брюсселі поінформувала єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Філе про стан здоров'я її матері, повідомляє прес-служба Батьківщини. 14-15 грудня Євгенія Кар перебуває в Брюсселі на запрошення президента Комітету регіонів ЄС Мерседес Брессо для участі в пленарному засіданні комітету та зустрічі з європейськими політиками. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у своїй статті в німецькій газеті «Гандельсблат» наголошує на європейських прагненнях України. Міністр зазначив, що за умов глобальної нестабільності та складних політичних подій Європа, цитата, «не може собі дозволити відвернутися від України». Кінець цитати. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард називає перспективи світової економіки дуже похмурими і вимагає активних дій з боку всіх країн, насамперед тих, які вражені борговою кризою у Європі. Виступаючи в американському Держдепартаменті, Лагард попередила, що якщо проблеми не розв'язати, то світ може поринути у нову велику депресію.
Перспективи розвитку світової економіки не є особливо райдужними. Майже скрізь є ризик економічного спаду або ж зростання є повільнішим, ніж очікувалося. Вищий за прогнози дефіцит і державні фінанси в неналежному стані. Це більшою чи меншою мірою властиве усьому світові.
Сказала очільниця МВФ. У четвер рейтингове агентство Fitch знизило кредитні рейтинги 6 провідних фінансових установ світу. Росія поширила в Раді безпеки ООН проект резолюції, спрямованої на подолання кризи в Сирії. У документі засуджується як сирійська влада, так і опозиція, що чинить збройний спротив.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Понад 100 тисяч користувачів інтернету подивилися відео, де показали умови утримування Юлії Тимошенко у київському слідчому ізоляторі. Один із роликів демонструє комфортне житлове приміщення без мешканців, а в іншому можна побачити людей у білих халатах, саму Тимошенко, котра лежить на ліжку, та ще одне приміщення. Але захист екс-прем'єра стверджує, що зйомка є маніпуляцією, продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Співробітники пенітенціарної служби поширили відео, де можна побачити приміщення, де нібито перебуває ув'язнена Юлія Тимошенко. Невідомий оператор зняв кімнату з хорошим ремонтом, двома ліжками, шафою і телевізором. На відео також видно ванну кімнату з душовою кабінкою і туалетом. Помічник глави Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко підтвердив, що відео, яке з'явилося в інтернеті і зафіксувало лише деталі інтер'єру приміщення, це зйомка камери номер 242 київського слідчого ізолятора. На іншому відео, яке поширили у всесвітній мережі, можна побачити і саму Юлію Тимошенко, яка лежить у ліжку, і людей у білих халатах, які прийшли оглянути ув'язнену. А за словами Ігоря Андрушка, це камера номер 260.
Це палата, де наразі перебуває і проходить курсику. спілкування Юлії Володимирівни Тимошенко. Ми знято співробітниками пенітенціарного відомства, відносно поширення мене інформації немає.
Утім, захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заперечує, що відеозаписи, які з'явилися в інтернеті, є зображенням камер слідчого ізолятора, де утримувалася колишня прем'єр-міністр. Водночас він підтвердив, що на відео саме Тимошенко, і відзначив, що вважає протиправним, коли хвору людину знімають усупереч її волі.
Це не камера, в якій перебувала Тимошенко. Юлія Тимошенко перебуває в стандартній камері, в якій лишень свіжо пофарбовані стіни. Я був в першій камері, номер 242, і камера 260, це друга камера, в якій вона зараз перебуває. Це приміщення площею метрів 15, там два абсолютно стандартних ліжка, старезні вікна, в яких були щілини.
Тим часом синодальний відділ Української православної церкви з питань пасторської опіки у пенітенціарній системі вважає аморальним здійснювати подібні зйомки і поширювати відео без дозволу Тимошенко. Про це Радіо Свобода повідомив керівник відділу протоїрей Віктор Яценко.
Це кощунство певне таке. Є певна власна свобода будь-якої людини. Я вважаю, такі речі в будь-якому випадку треба особиста згода людини.
У свою чергу Сергій Власенко повідомив, що захист Юлії Тимошенко оскаржуватиме незаконні дії, пов'язані зі зйомками та поширенням відео. За його словами, адвокат вже готують заяви до Генпрокуратури, СБУ і пенітенціарної служби. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кожен четвертий українець виїхав би до однієї з держав Європейського Союзу на постійне місце проживання, якби була така можливість. А до Росії, Білорусі та Казахстану хотів би переселитися кожен десятий. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. Що тягне українців за кордон, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Більше половини українців не бажають виїжджати ані до Європи, ані до держав Митного Союзу, свідчать дані опитування. А зважитися на такий крок готова майже третина громадян України. І серед охочих виїхати більшість тих, хто віддає перевагу країнам ЄС. Причини такого бажання, перш за все, економічні, пояснює Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова.
Значною мірою позитивні настрої стосовно Європейського Союзу пов'язані із тим, що життя в Європейському Союзі виглядає більш привабливим, ніж в Україні і в країнах Митного Союзу. Найчастіше орієнтується на виїзд молодь. Це пов'язано з тим, що молодь ще не має тієї сукупності соціальних зв'язків і соціальних зобов'язань перед сім'єю, наприклад. Тому молодь є більш мобільною.
Дійсно, українські молоді з вищою освітою та знаннями мов дорога у європейські країни відкрита, погоджується 24-річний Ілля. Він мешкає та працює науковцем у Франції. Повертатися до України не збирається, бо впевнений, тут не знайде ані гідного місця роботи, ані гідної оплати праці.
Я хотів займатися наукою на створення обладнання, яке було запропоновано мною, потрібно близько 10 тисяч гривень. Ніхто не хотів фінансувати цей проект. Хоча обладнання потім би дозволило зекономити сотні тисяч або мільйони гривень. Зараз я всім задоволений. Зарплатня 1500 євро в місяць покриває все, що я бажаю, все, що мені потрібно для написання цієї дисертації і для того, щоб нормально жити з сім'єю.
Загалом же половина української молоді від 18 до 29 років допускає для себе можливість еміграції до якоїсь із країн світу. Серед людей від 30 до 39 охочих жити за кордоном лише трохи менше – 42%. Це результати цьогорічного дослідження Центру Софія. Фахівці пояснюють такі тенденції браком перспектив у кар'єрі, а також відсутністю політичної та економічної стабільності в Україні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
До чого спонукає справа Кучми? Чому маги і ворожки стали каменем спотикання для народних депутатів? І чи готові виробники м'яса до перевірки продукції незалежними експертами? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
За нинішньої влади питання Кучми не вирішать. У ситуації, коли президентом є Янукович, а спікером парламенту Литвин – зацікавлена особа в цій справі, справедливого судового розгляду не буде, стверджує експерт газети «День». Він вважає, що нині одна з найбільших проблем в Україні – відсутність справедливого судочинства. Справа Кучми є одним із епізодів, який це підтверджує. Про це наголошується в матеріалі «Справа Кучми. Привід для люстрації». Україна може стати не лише європейською житницею, а й європейським генератором. Як інформує газета «Україна молода», українські компанії активно нарощують обсяги експорту електроенергії до сусідніх країн. Хоча іще кілька років тому ці потоки були мізерними. А Європа, у свою чергу, тільки збільшуватиме споживання електроенергії. А економічне зростання, яке неминуче настане після кризи, потребуватиме енергоресурсів, відмінних від політично забарвленого російського газу. Відтак, модернізувавши свої потужності та мережі, Україна матиме змогу забезпечувати левову частку цих потреб європейської спільноти, наголошує видання. Обсяги ринку, в якому працюють ворожки та усілякі маги, сягнув мільярда гривень. Саме ця магічна цифра, на думку журналістів тижневика «Влада грошей», дала старт гострому протистоянню у Верховній Раді, де одні парламентарі намагаються перекрити кисень потойбічним послугам, а інші активно захищають цю прибуткову галузь. Йдеться про намір депутатів заборонити рекламу таких послуг в ефірі телерадіокомпанії, оскільки вони, на думку парламентарів, негативно впливають на психічне здоров'я українців. Подробиці протистояння «Влада грошей» розповідає в статті «Баба надвоє ворожила». В Україні завершився перший етап унікального проєкту – незалежний аудит продукції виробників і переробників м'яса. Як інформують «Ізвістя» в Україні, лише 5 великих підприємств погодилися на перевірку своєї продукції і технологій незалежним експертам під контролем державних органів. Левова частка заводів виявилася не готовою розкрити свої технології виробництва для сторонніх очей. Тож, що вони відправляють на полиці крамниць під виглядом ковбаси і якої вона якості, експерти визначити не змогли. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
І ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі будемо говорити ось про що. США офіційно завершили іракську кампанію.
Президент говорив і про те, що хоча американська армія повернулася з Іраку, Сполучені Штати не залишать тієї країни на призволяще.
У Дніпродзержинську знищують кладовище жертв Голодомору.
Місцеві мешканці на місці старих могил копають нові. Таким чином знищили майже половину кладовища.
В Україні визначили благодійників року.
Нині в Україні найменше благодійної допомоги отримують екологічна та культурна сфери.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному уровні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сполучені Штати Америки офіційно завершили іракську кампанію. Переважна більшість американських військовослужбовців, які залишалися в Іраку, вирушили додому. Відповідальність за безпеку перебрала національна влада. Президент США Барак Обама відвідав базу «Форт Брак» у штаті Північна Кароліна, звідки вояки у роки війни відправляли до Іраку. Він ушанував солдатів, які брали участь у цій кампанії. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн із подробицями.
Барак Обама з дружиною Мішель відвідав Форт Брак. Президент, як головнокомандувач Збройних сил Республіки, подякував за службу воякам, які щойно повернулися з Іраку. Обама звертався до вояків легендарної, за його визначенням, 82-ї повітряно-десантної дивізії та до повітряних драконів 18-го десантного корпусу. Також там були присутні родини вояків, що зустрічали їх. Президент говорив про відданість і патріотизм Збройних сил і про те, що хоча американська армія повернулася з Іраку, Сполучені Штати не залишать тієї країни на призволяще і активно допомагатимуть іракцям у розбудові економіки. Ми надто добре усвідомлюємо важку ціну цієї війни. Понад 1,5 мільйона американських вояків служили в Іраку. Понад 30 тисяч вояків зазнали поранень. Причому це лише ті поранення, що їх люди бачать. Майже 4,5 тисячі загинули. Після промови президент буквально пірнув у юрбу десантників, прагнучи потиснути руку кожному. Між тим у Багдаді міністр оборони Леон Панетта, ніби продовжуючи промову Обами, сказав у своєму короткому виступі, що ціною великих жертв Сполучені Штати залишають Ірак вільним і демократичним, що значні проблеми залишаються, але Америка пліч-о-пліч з іракським народом допомагатиме будувати сильнішу країну. Панетта, звертаючись до вояків, запевнив їх, що вони повертаються додому з відчуттям виконаної місії. В Іраку все ще залишається десь 4 тисячі військовослужбовців, але і вони мають повернутися додому до католицького Різдва 25 грудня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. У Дніпродзержинську виявили досі невідоме перше у місті поховання жертв Голодомору. Старе кладовище обростає новими могилами. Майже половину його вже знищили. Місцева влада не знає, що робити із цвинтарем і заявляє: ще не доведено, що це поховання саме 1933 року. Але у Дніпродзержинському історичному музеї фахівці підтверджують, йдеться саме про жертв голоду, вчиненого радянською владою. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлія Рацибарська.
Старий цвинтар на околиці Дніпродзержинська давно закрили для поховань. Старожили села Романкового розповідають, що саме тут у 1932-33 роках поховали сотні їхніх односельчан, загиблих від голоду. За радянських часів цей факт приховували. Нині місцеві мешканці на місці старих могил копають нові. Таким чином знищили майже половину кладовища. На захист поховання виступила місцева родина, подружжя циганків. Людмила та Юрій власним коштом огородили місцину парканом і почали переконувати жителів не чинити наругу, говорить Людмила Циганок.
Нам старожили розповідали, що дуже щільно вели поховання, економили землю, бо було дуже багато померлих. Ми, коли підходили до могили, благали, що ж ви робите? Знущання над померлими з голоду втруле.
В Дніпродзержинському міськвиконкомі про історичне поховання дізнались від журналістів. Що робити із цвинтарем, не знають. Заступник міського голови Юрій Білобородов каже, наразі ще не доведено, що це поховання саме 33-го року.
Створена робоча група, вона визначить. Потім це питання винесемо на сесію міськради. Якщо є потреба увічнити пам'ять, увічнимо. Зараз це все на рівні пліток. Хтось роздмухає цю тему. Кому це треба?
Натомість місцеві історики запевняють, те, що це поховання загиблих від Голодомору, достеменно відомо зі свідчень старожилів і з історичних документів. Кладовище мають оголосити меморіальним, його повинна охороняти держава. Наголосила Радіо Свобода директор музею історії міста Наталя Буланова.
На сьогоднішній день зберігся хрест із написом Марія Пимоненка, дата там 33-й рік смерті. Перевірили по актам смертності села Романкове, які були вивезені Олексою Каленик, і зберігають в Шевченківській бібліотеці у Нью-Йорку, то фактично знайшли підтвердження.
Скільки ще на території Придніпров'я може бути невиявлених поховань жертв Голодомору, дослідники визначити не наважуються. Торік у регіоні стартував проєкт створення єдиного реєстру старовинних кладовищ. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
За результатами національного конкурсу «Благодійник року 2011» визначили 12 переможців – бізнесменів, доброчинні організації та фонди, а також пересічних людей. Організатори конкурсу запевняють, що підтримувати людей варто не лише грошима. А самі меценати констатують, що найбільше допомоги потребують проекти із захисту довкілля та культурні ініціативи. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки Софії Середи.
Благодійництво в Україні існувало завжди. Але за радянських часів воно було протизаконним, тож доводиться тепер поступово повертати старі традиції. Це зазначила член журі конкурсу Катерина Ющенко, дружина третього президента України.
І найголовніше, щоб люди знали, що справжнє щастя приходить від того, коли вони можуть комусь допомогти, а не тільки, коли вони думають про себе. Держави, які є зараз найбагатшими, найуспішнішими, там, де люди мають найвищі стандарти життя, там, де кожен громадянин робить свій внесок.
Благодійність не завжди завжди передбачає фінансову допомогу, наголошує Катерина Ющенко. Прикладом цьому, на її думку, є проект, спрямований на допомогу сільським жителям. Каже, благодійники допомагали людям не лише працювати, отримувати позики, вести господарство, але й вчили надавати підтримку іншим. Ще один проект щодо подолання наслідків Чорнобиля журі відзначило у номінації «Приватна особа». Переможець, один з керівників Всеукраїнської громадської організації «Чорнобиль допомога» Віктор Топілко зазначає, що нині в Україні найменше благодійної допомоги отримують екологічна та культурна сфери. Саме тому, наголошує він, понад 3 мільйони гривень у цьому проєкті виділили на допомогу ліквідаторам аварії на ЧАЕС і на дослідження Чорнобильської зони.
Це допомога ліками, підтримка спеціалізованих аптек.
Конкурс «Благодійник року» проводиться з 2007 року. Цьогоріч у ньому взяла участь рекордна кількість номінантів – понад 150. Водночас політичні партії чи представники влади не можуть бути учасниками конкурсу. Серед членів його журі, крім Катерини Ющенко, є Мирослав Маринович, Олександра Коваль, Леся Оробець, Юрій Павленко. Журі оцінювало соціальні проекти за тим, наскільки вони вирішують конкретні проблеми. Також бралося до уваги кількість осіб, котрі отримали допомогу, та якість і тривалість змін на краще у їхньому житті. Склад журі не оголошували до оприлюднення переможців. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Фульзі.
Дочка Юлії Тимошенко Євгенія Кар у четвер в Брюсселі проінформувала єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Філе про стан здоров'я її матері, повідомляє прес-служба Батьківщини. 14-15 грудня Євгенія Кар перебуває у Брюсселі для участі в пленарному засіданні Комітету регіонів ЄС та зустрічі з європейськими політиками. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у своїй статті в німецькій газеті «Handelsblatt» наголошує на європейських прагненнях України. Міністр зазначив, що за умови глобальної нестабільності та складних політичних подій Європа, цитата, «не може собі дозволити відвернутися від України». Кінець цитати. Американський Сенат схвалив оборонний бюджет США на 2012 рік. Законопроект передбачає витрати Пентагону на рівні 662 мільярди доларів. Тепер цей документ має підписати президент США Барак Обама. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард називає перспективи світової економіки дуже похмурими і вимагає активних дій з боку всіх країн, насамперед тих, які вражені борговою кризою у Європі. Виступаючи в американському Держдепартаменті, Лагард попередила, що якщо проблеми не розв'язати, то світ може поринути у нову велику депресію. Росія поширила у Раді безпеки ООН проект резолюції, спрямованої на подолання кризи в Сирії. У документі засуджується як сирійська влада за придушення протестів, так і опозиція, що чинить збройний спротив.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук, і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.